Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začínají Houpačky a já vítám rodinnou terapeutku Lenku Bitmanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se bavit o sourozencích a o sourozeneckých vazbách. Doopravdy nás podle vás předurčuje, v jakém pořadí jsme se svými sourozenci narodili? Říká o nás něco, že jsme nejstarší, prostřední nebo nejmladší?
Tak teoreticky ano, na to existuje spousta opravdu jako krásných teorií, kdy se třeba tvrdí, že prostřední děti bývají nejúspěšnější, pokud v rodině jsou tři. A to právě proto, že se snaží vyrovnat jak tím starším sourozencům, tak vlastně trošku soupeří s těmi mladšími. Asi nejhanlivěji bych řekla, že se mluví o těch Benjamincích. Jo. To má opravdu, bych řekla, takovou až jako stereotypní a mytickou jako povědomí. Věc, že kdo je ze sourozenců nejmladší, tak nutně vlastně byl rozmazlován a podobně. Říká se, a na to teda jsou i statistiky, že u nejstarších dětí nejčastěji dochází k tomu, že mají nejvyšší vzdělání z těch tří dětí. Já musím z praxe říct, že většinou teda ta praktická zkušenost tyhle poučky tak jako válcuje. Myslím si, že je to spíš o osobním nastavení každého z těch dětí a o individuálně vlastně o těch rodinách.
Takže dá se říct, že ovlivňuje pořadí povahu, vlastnosti, nebo je to spíš o tom, kdo jsme tak nějak od narození vnitřně?
Já si opravdu myslím, že B je správně. Těch pouček je spoustu, rozhodně jsou případy i v terapii, se kterými se setkáváme, kde to platí, kde se tak jako to střetne vlastně ta teorie s tou realitou. Ale jinak bych řekla, že záleží na tom zázemí rodinném, na tom, jak jsou ty děti vedené. A přesně, jak jste říkala, na těch osobnostních vlastnostech nebo na těch charakteristikách těch jednotlivých dětí.
Rodiče často plánují druhého potomka s argumentem, aby ten první nebyl sám nebo sama. Dá se podle vás říct, že mít sourozence je pro nás kvůli něčemu výhodou?
Tak to bych řekla, že ano. Tady bych teda řekla, že se shoduje teorie s praxí, protože se opravdu ukazuje, že děti, které mají sourozence aspoň jednoho nebo víc, tak se vlastně učí už v tom domácím prostředí často těm vztahovým věcem, které potom aplikují v kolektivu třeba spolužáků. Jsou připravenější na tyhle věci i vlastně do života. Takže tam já teda jednoznačně vidím přínos u dětí, které mají sourozence.
A dokázala byste říct nějaký přínos toho mít jenom jedináčka? Rodiče zmiňují třeba, že se chtějí na to dítě dostatečně soustředit, nebo někdy tam třeba hraje roli materiální stránka, ale když bychom se teď bavili o tom zajištění duše a ne statku, tak je tam pro vás nějaká výhoda?
No tak tam hodně záleží zase na tom, jak to mají ti rodiče nastaveno. Já znám samozřejmě spoustu rodin, které mají jedináčka a všem těm mýtům a stereotypům se vlastně vyhýbají. To znamená, to dítě rozhodně nepůsobí rozmazleně, má hezky stanovené hranice, hodnotový systém. Takže tohle je určitě individuální. Rozhodně to neznamená, že když je dítě jedináček, takže nemůže vyrůst jako v kvalitní osobnost, jenom protože neměl ty sourozence. Výhodu bych viděla samozřejmě v tom, že vlastně je intenzivně upřená pozornost na to dítě. A tohle často samozřejmě vídáme už u prvních dětí, kde třeba je větší věkový rozdíl mezi potom narozením druhého dítěte, že maminky těch prvorozených mají tendence se věnovat opravdu hodně těm dětem, jejich vývoji, mají tendence víc zjišťovat, jestli tabulkově jsou tam, kde jsou, hodně rozvíjet, zapojovat do různých aktivit a kroužků, což u většiny rodičů vlastně s tím přibývajícím počtem dětí lehce upadá, zvlášť taková ta snaha jako srovnávat to dítě s nějakým jako průměrem, to, co by mělo umět už v tom daném věku. Takže může to samozřejmě pomoct v tom, že ten rozvoj těch dětí může být intenzivnější, ale zase není to pravidlo. Znám maminky, které opravdu to takhle mají nastaveno u všech svých dětí. Takže spíš bych řekla, že je tam opravdu ta větší pozornost logicky ve chvíli, kdy ty děti, nebo pardon, kdy ty rodiče jich nedělí mezi více dětí.
A z vaší praxe existuje podle vás nějaký ideální věkový rozptyl nebo ideální věkový odstup těch dětí jednotlivých?
Tak zase se mluví, nebo jsou tak jako teoretické informace o tom, že to jsou zhruba 2 až 3 roky. Mám rodiny v péči, kde to takhle je, a úplně bych neřekla, že je to jako až tak ideální, protože zase strašně moc záleží na osobnosti těch jednotlivých dětí. Ve 2, ve 3 letech ty děti mohou být výrazně jinak už jako zralé, zase každé dítě zvlášť, a není tam jenom to, že mu jsou 3 roky, jo. Máte tříleté děti, které jsou opravdu velmi zralé, začnou chodit do školky, jsou spokojené, že do té školky chodí, a vlastně toho nového sourozence přijmou velmi hezky, neobjeví se tam žádný regres, žádné jako negativní emoce s tím spojené. Potom jsou děti, kterým jsou 3 roky, a vlastně vidíme, že to, že tam po těch 3 letech přijde ten nový sourozenec, a ještě tak jako v době, kdy vlastně to dítě nastupuje do školky, to znamená najednou teda jde od té maminky a teď ví, že doma ten bratříček nebo sestřička jsou teda s maminkou intenzivně, tak to teda vůbec dobře nenese. Jo? Takže zase je to hodně individuální. Obecně se říká, že když ten rozdíl je vyšší, někdo mluví o 7 až 8 letech, někdo až od 10 let mezi sourozenci, takže to je v podstatě jako vychovávání jedináčka, že tam opravdu už potom ty sourozenecké vazby jsou hodně jiné, než je to u těch dětí, které mají menší věkový rozdíl mezi sebou. Mám spoustu rodin, kde ten věkový rozdíl je okolo 4 až 5 let, a vlastně tak je všechno v pohodě, takže úplně bych se k tomu nevázala. Vím, že to takhle spousta rodin má, že opravdu už dopředu přemýšlí nad tím, aby ty děti měly, dejme tomu třeba v tom věkovém rozmezí 2 let. Mám spoustu maminek, které potom jsou opravdu jako velmi unavené, protože starat se opravdu o miminko a pak ještě o takhle relativně jako malé dítě je prostě extrémně náročné, takže na tomhle místě bych chtěla uklidnit. Já mám sama děti v rozmezí 5 let, vlastně 3 nebo 3. teď očekáváme taky po 5 letech, a já sama to třeba vidím jako ideální, jo, že opravdu už byl čas vždycky na to dítě do těch 4,5-5 let se mu věnovat poměrně intenzivně, než teda jsme přivítali nového sourozence. Takže myslím si, že tohle je spíš na komunikaci mezi těmi rodiči, mezi tím, jak to má třeba pracovně maminka, jestli se chce vracet mezi dětmi do práce a podobně. Úplně bych se nebála toho, že když ty děti budou mít mezi sebou větší věkový rozdíl, že to bude ovlivňovat nějakým způsobem negativně jejich vztahy.
Sourozenci spolu často bojují, soupeří o pozornost, perou se, a taky se tam objevuje to, co jsme zmínili v předchozí části, že se ten prvorozený těžko vyrovnává s příchodem toho mladšího, a někdy se ta rodina může docela hodně trápit touhle nevolí. Já sama osobně znám několik rodin, kde ta nevole toho staršího trvá i 5, 7, 9 let. Když k vám přicházejí do poradny s tímhle problémem, co jim vlastně, jak jim pomáháte?
Tak tam je samozřejmě velký rozdíl, jestli přijdou už ve chvíli, kdy už ten mladší sourozenec je starší, to znamená ten problém už tam probíhá několik let, a nebo když opravdu řešíme situaci, že je maminka těhotná a teď teda chce nějak jako připravit toho staršího sourozence na příchod brášky nebo sestřičky, takže to řešení potom je rozdílné. Ideální samozřejmě je, když rodiče nad těmihle věcmi přemýšlí dopředu, jak na to připraví toho staršího sourozence. Obecně pomáhá vlastně zapojit ho celkově do toho procesu. To znamená mluvit s ním o tom, jak to miminko roste v tom bříšku, dát mu třeba nějakou úlohu, co se týče zařizování pokoje, že může třeba to dítě vybrat, já nevím, peřinky a podobně, aby vlastně se cítilo důležitě, aby v něm bylo vlastně budováno to, že on je taky ten, co tam rozhoduje v tom procesu, že to prostě není tak, že mamince naroste bříško a za pár měsíců teda přijde z porodnice s miminkem. A to znamená mluvit s těmi dětmi co nejvíc o tom, co se právě děje s tím miminkem. A často je tam takový jako povídání, třeba večer, než děti je spát, tak si povídá s bříškem, takže takové jako postupné seznamování vlastně s tím budoucím sourozencem je vždycky fajn. Pomáhá potom, když to jsou mladší děti a to dítě se narodí, tak zase nějakým způsobem úkolovat tak jako ale příjemně. Jedna maminka říkala, že úkoluje dítě tím, že odnáší špinavé plenky do koše, jo. Tak to jsme říkali, že asi úplně nebude ten nejlepší bonding, že to asi není úplně to, o co to dítě stojí. Ale třeba mývají malé holčičky rádi, když jdu třeba s mamkou, s taťkou, s kočárem a oni sami třeba mají miminko v kočárku, nebo samozřejmě i kluci rádi takhle potom jako vozí, že jo, brášku, ségru, užívají si třeba to, že se připojí ke kočárku takový to nosítko s kolečkama, takže nejsou ochuzený vlastně a můžou se vozit společně s tím mladším sourozencem. Takže myslím si, že hodně důležitá je ta příprava, připravit to dítě na ten příchod a vlastně vyhýbat se takovým tím jako kliše, které teda bohužel často přichází i ze strany třeba prarodičů, jako musíš teďka být hodný a musíš být samostatný, protože teď se ti narodí ten bratříček nebo sestřička, bude tady miminko a maminka už na tebe nebude mít čas, jo, nebo tatínek, prostě budeš teď muset jako zvládat spoustu věcí sám a tak. To si myslím, že je hrozně špatně, jo? Že to dítě by nemělo vnímat příchod sourozence jako to, že přijde o pozornost těch rodičů, ale spíš mu vysvětlit, že ta pozornost bude vypadat jinak, jo? Že prostě tam bude další dítě, které bude potřebovat, aby se mu maminka s taťkou věnovali, ale on, že se může zapojit a že může pomoct. Takže to jsou takové jako první krůčky vlastně k tomu, aby ten sourozenec nebyl vnímán v podstatě jako konkurence, ale jako obohacení vlastně té rodiny, jako rozšíření té rodiny, to znamená další prostě parťák do týmu. Toto si myslím, že je prostě základ vnímat to nebo naučit to dítě vnímat to tímhle způsobem.
Když vlastně podstoupíme nebo uděláme tohle všechno, nebo máme pocit, že jsme udělali pro to opravdu maximum a skřípe to po tom narození, kde je ta hranice, kdy to zvládneme sami a je to do určité míry nějaká pochopitelná běžná reakce a kdy už třeba je to na nějakou odbornou pomoc?
Tohle je vždycky hodně individuální. Jsou rodiče, kteří tu hranici nebo nějakou svoji frustrační toleranci mají výrazně výš než jiní rodiče a není to špatně. Neznamená to, že ti, kteří mají pocit, že to nezvládají a potřebují pomoc odbornou, že jsou horší rodiče než ti, kteří se s tím nějak jako poradí. Takže tady prostě osobně myslím, že ve chvíli, kdy jako rodič máte pocit, že jste vyzkoušeli všechno a přesto ty potíže jsou a začnete třeba sledovat u toho staršího dítěte, jak jsem zmiňovala, opravdu regres, jo? To znamená, ubývají vlastně věci, které už to dítě umělo, začne se zhoršovat třeba hygiena těch dětí, komunikace těch dětí, máme děti, které přestanou mluvit, nebo se začnou zase počůrávat, pokakávat, tak to už jsou za mě takové jako opravdu varovné signály, kdy si myslím, že je potřeba to začít řešit ideálně v rámci teda rodinné terapie, protože tam to opravdu nefunguje tak, jakože přijdete s dítětem někam k psychologovi a řeknete, tady ho máte, že ho nějak teda s ním pracujete, ale tam je to opravdu něco, na čem musí pracovat celá rodina. Obecně bych jako rodič vždycky zkusila věnovat se tomu dítěti co nejvíc, co nejintenzivněji individuálně v těchto těch situacích. To znamená domluvit se, že třeba bude táta s mladším sourozencem trávit nějak pravidelně čas, abych já jako maminka mohla jít s tím dítětem, opravdu jenom s tím starším dítětem, třeba do cukrárny nebo do kina, prostě trávit čas nějak jako kvalitně jenom ve dvou. Jo? Vlastně vracet to malinko tam, kde to bylo před narozením toho sourozence, to často hodně pomáhá. No spousta rodičů má pocit a hodně v tomhle tlačí na pilu, aby ta rodina trávila vždycky čas jako celek a všichni dohromady, ale my opravdu máme zpětnou vazbu od těch sourozenců, že oni jsou hodně rádi, když mají tu pozornost jednoho z těch rodičů jenom pro sebe. Takže tohle vždycky bych zkusila jako první věnovat se tomu dítěti intenzivně, střídat se u něj, aby měl ten čas strávený bez toho mladšího sourozence jenom sám, s tatínkem i s mamkou. Pokud se ta situace nebude zlepšovat, přestože vysvětlujeme, zapojujeme dítě, věnujeme se mu intenzivně, tak opravdu nebát se, nestydět se si o tu pomoc říct a zkusit vyhledat rodinnou terapii, kde prostě se jako rodina, jako celek naučíte o těch věcech mluvit a to dítě dostane prostor o tom mluvit i s někým jiným než s vámi.
Jak by měli rodiče řešit sourozenecké konflikty? Viděla jsem přístupy, že vstupují rodiče už do samotného zárodku nějakého disbalancu. A nebo i takové přístupy, že rodiče říkají, to si musíte vyřešit sami, to je vaše věc. Kdy se účastnit a kdy udělat krok zpátky?
Tohle je hodně zajímavá otázka a zase trošku se nám tady nepotkává teorie s praxí, jo, bych tak řekla, protože těch teoretických přístupů je několik. Přesně jak jste zmínila, setkala jsem se s tím, že jsou doporučení vlastně nechat ty děti vždycky si všechno vyřešit sami, což kvitují samozřejmě rodiče unavení, to taky tomu rozumím občas, když přijdete z práce a teď se tam teda odehrává nějaký konflikt, tak přesně říct jako, mě to nezajímá, dělejte si to, jak chcete. Tohle je něco, co v praxi vidíme, že ty děti strašně těžce a špatně nesou, protože to, co my nemyslíme zlé, ve chvíli, kdy přesně řekneme, buď ať teda to verbálně vyjádříme a opravdu řekneme, mě to nezajímá, anebo řekneme, to si vyřešte sami, čímž jsme sice neřekli, že nás to nezajímá, ale ty děti to stejně tak vnímají, že vlastně oni mají nějaký velký problém a vlastně vy, kdo jim s tím máte pomoct, tak jim řeknete, že jim s tím nepomůžete. Takže vidět tam opravdu vždycky i ten druhý pól toho, jak to může vnímat to dítě. Ono samozřejmě na jednu stranu posilovat to, aby ty děti si uměly vyřešit ty konflikty mezi sebou, je dobře, ale chce to tam nějakou míru a chce to vždycky těm dětem vysvětlit, že to není tak, že to, že oni se teď trápí a brečí a oni, co se tam hádají, připadají si strašně ukřivděný něčím, takže to je něco, co vás jako rodiče nezajímá. Druhý extrém je samozřejmě to, pokud tam rodič má zase přílišnou kontrolu a vlastně při prvních náznacích tam padají nějaké jako velké tresty a podobně, kdy ty děti vlastně se už pak pomalu jako bojí vůbec do nějakých jako běžných konfliktů jít, taky takové situace v terapii řešíme. Takže obecně doporučujeme, aby byly jasně stanovené hranice toho, kdy do konfliktu rodič vstupuje. Tam za mě zásadní je, že by neměl rodič tolerovat vulgarismy mezi dětmi, zvlášť pokud tam je třeba větší věkový rozdíl, protože se setkáváme s tím, že vlastně to, jak komunikuje, a nemusí to být starší sourozenec směrem k mladšímu, jo, řešíme v terapii i úplně opačně. To, jakým způsobem vlastně mluví ten sourozenec s tím druhým sourozencem, může formovat sebevědomí jednoho z těch sourozenců. A jsou to věci zase, které často jako rodiče nevyhodnocují jako nějaké jako kritické nebo rizikové. Řeknu si, no jo, tak je to brácha se ségrou, to je normální, že se takhle jako nadávají. Ale pokud je to opravdu tak, že to jedno dítě denně vlastně přijímá neustálou kritiku a nadávky, tak je potřeba si uvědomit, že to může mít přesah a že se to potom nějakým způsobem projeví na jeho sebevědomí a na formování vlastně osobnosti toho dítěte. Takže za mě opravdu schazování, vulgarizmy a samozřejmě jako agresivní chování je něco, co by rodiče neměli tolerovat a pro tohle si teda jasně nastavit hranici, že do toho prostě jako rodič vstoupí. Samozřejmě teda potom důležité při řešení těch konfliktů, kdy teda už rodič tam působí v roli trošku rozhodčího, to známe všichni, tak aby dal prostor opravdu oběma nebo všem, pokud je to víc dětí, stranám, jo, aby vlastně to nepadalo zase do nějakých jako stereotypů typu jeden je zlobivější, druhý je hodnější, tak to určitě bylo tak, že za to může ten mladší, nebo je to určitě tak, že za to může ten starší. Zase na tohle jsou hodně ty děti citlivé, vlastně na takovou tu křivdu, nebo obecně na srovnávání. To si myslím, že je možná jako nejhorší, co rodiče mohou dělat, je to srovnávání vlastně těch dětí mezi sebou. Takže nechat prostor opravdu všem tím stranám, nechat je vysvětlit ten svůj postoj a vlastně proč teda zvolit řešení, jaké zvolit a samozřejmě snažit se jim pomoct. Další důležitá věc nebo faktor je i to, jakým způsobem spolu komunikuje ten otec s tou matkou, mamka s tátou. Ve chvíli, kdy rodiče vidí, že se podobným způsobem řeší konflikty doma, ať už tím, že prostě se nemluví o těch věcech a když vznikne konflikt, tak teda je tam několik týdnů dusno a prostě řešení je, že spolu ty dva dospělí nemluví, nebo samozřejmě v těch patologických případech, kdy jsou na sebe třeba sprostý ty rodiče. Vždycky říkáme to, že dítě vidí konflikt mezi rodiči, samo o sobě špatně není, nejsme roboti a je to přirozená věc, že se prostě rodiče hádají, ale je tam opravdu extrémně důležitý, aby viděli i to rozuzlení té situace, to, že si to ty rodiče vyříkají, že se usmíří, aby vlastně tyhle věci neprobíhaly za zavřenými dveřmi, aby prostě ty děti se učily, jak se ty konflikty správně řeší.
Za další takovou ošemetnou věc bych označila odměňování. Zajímalo by mě, jestli se vlastně přikláníte spíš k modelu vždycky všem stejně, a nebo jsou situace, kdy je prostě, teď asi nemyslím třeba úplně narozeniny, ty se dají ještě poměrně dobře odargumentovat, ale je někdy příležitost, kdy si prostě jen to jedno zaslouží odměnit, splní se mu třeba nějaké větší přání a takhle. Co je lepší nebo z vašeho hlediska vhodnější přístup?
Rozhodně si nemyslím, že to, že ty rodiče jako až úzkostně trvají na tom, aby ty děti měly přesně, jak říkáte, všeho stejně, že to je vždycky jako řešení. Jsou děti, které z tohle hodně hlídají a jsou na to hodně citlivé a opravdu vám jsou schopní potom tady v terapii prostě říct nebo vyčíst těm rodičům, že třeba chtěli nějaký jako nákladnější dárek a rodiče jim to nedovolili a přitom třeba brácha, já nevím, hraje hokej a jenom jeho výbava na hokej stojí třeba třikrát víc, než kolik vlastně by stál ten dárek, který oni chtěli. Jo, takže myslím si zase, že ve chvíli, kdy to ty rodiče umí správně komunikovat s těmi dětmi, takže je rozhodně lepší varianta dělat to individuálně a opravdu jako podle toho, jak to dítě zaslouží. A nejenom proto, že teda brácha tady něco dostal, tak ty taky něco dostaneš. Jo, nemyslím si, že by to obecně bylo nějaké jako platné pravidlo, které se osvědčuje ve všech situacích.
A máme dávat jednoho druhému za příklad?
Rozhodně ne. Rozhodně ne. Jak jsem říkala, to srovnávání, ať už jako v jakékoliv podobě, a prostě není dobře. A jsou to věci, které se sebou nesou ti lidé až jako do dospělosti. Často tady potom v rámci rodinné terapie řešíme, že třeba opravdu ty dospěláci si nesou tyhle křivdy z dětství a nějakým způsobem se promítají vlastně ve výchově těch jejich dětí. Jo. Což zase chce už trošku nějaký jako terapeutický proces, aby se k tomuhle došli, ale je to opravdu něco, co si jako děti nebo dospěláci si to pamatují, jakože se jim to dělo, když byly děti, že se tam opravdu srovnávalo a říkalo se, podívej se tady na bráchu, ten se dostal na gympl a je šikovný na sporty a dělá tohle a dělá tamto. Já bych řekla, že to nepomáhá skoro nikdy, že prostě všechny ty děti jsou osobnosti sami o sobě, každé z nich je prostě jiné a každému z nich půjde velmi pravděpodobně něco jiného. Oni to často ti rodiče řeší v té terapii, jo. Jak je možné, že prostě my jsme tady vychovali třeba dvě děti, dva vysokoškoláky, školáky úspěšný, nebyl s nima žádný problém a teď tady prostě máme, že jo, dceru, syna, já nevím, který chodí za školu a začal brzo kouřit a pít a podobně. Tak jako tam si myslet, že tím, že budu srovnávat teda tohle dítě, který hold jako je osobnost zas úplně jiná, než byly ty ostatní sourozenci a ten svůj život si prostě jede trošku jiným způsobem, takže to jako pomůže něčemu, no tak nepomůže samozřejmě, no takže tohle opravdu vřele nedoporučuji dělat. Nesetkala jsem se opravdu s jediným příkladem v praxi, kdyby to nějak jako fungovalo, tohle to dávání za příklad.
Tolik dnešní houpačky o sourozeneckých vztazích. Já děkuji za rozhovor rodinné terapeutce Lence Bitmanové. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Michaela Sladká. Další díly Houpaček najdete v podcastových aplikacích anebo se podívejte na wave.cz/houpačky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.